Zebra Streifen.
Pasha Sklute.
Pasha Zebra.
Zebra Transito.
Mamanjua.
Balmagien.
Reus Fan Zebra.
Zebra Bremi.
Zebra Canu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra Bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, Arrosa Sareko zeuen irratietan.
Pasha Sklute.
Pasha Zebra.
Zebra Transito.
Mamanjua.
Balmagien.
Reus Fan.
Goazen asteroko kolaborazioa talerekitzera, gaurkoan ardia aldizkariaren aurreapena izango dugu. John Turner, kazetariaren eskutik eta jadanik daukagu gurekin. Kaixo, Jon, arratsaldeon.
Kaixo, Leo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Gaurko kontuetara sartuko gara zuzen, elkarrizketa batekin hasiko gara. Castillo Suárez, poetarekin etzen duzu ez, Euskal Tzain berria izendatu dutena.
Hori da ez, Castillo Suárez, bueno, berai buruzko bit esateko la laburrian, altxasun jaioa da, ez, 1976an, euskal filologian licentzia duna da, eta, bueno, besteak beste ba euska bederatzi olerti liburu argitaratuak, eta horretaz gain, ba, aurrentzako, ba, ja, dozena bat narrazio liburu, ez. Lanbidez euskara teknikaria da, Castillo Suárez, Sakanako mankomunitatean, eta besteak beste, ba, bueno, jabetza intelektualaren kudeaketan diardun kakai izeneko elkarteko lehendakaria da, ez. 2016an Euskaltzain urgazia izan da, eta iraiaren 30an Euskaltzain oso hautatu zuten, ez? Eta pixka bat, pues, hautapen hori aitzakia bezala hartuta, elkarrezketatu du Reyes Lintxetak, Castillo Suárez. Elkarrezketan, bueno, hainbat eta hainbat konturi buruz egiten du berak, baina batez ere bi gai nabarmentzen dira, ez? Batetikan poesia, literatura, eta bestetikan noski euskara, ez? Berak dio, pasarte pare bat nabarmentzearen, poesiari dagokionez, berak dio, bueno, galdetzen dio Reyes Lintxetak, komentatzen dio, poeta gazteek esaten dutela haien lanak ongi konektatzen duela gazteekin, ez? Eta Reyes Lintxetak, Castillo Suárezek, zentzorretan dio, oso Instagram poesia dagoela modan gaur egun, ez? Eta hori da ideia bat oso hitz gutxitan adierazita eta zartako moduko bat ematen dizuna, ez? Hori dira giena poesiaz, gero hortik tiraka ba esandakoa olerki, ez? Literatura hitz egiten du eta elkarrezketaren bigarren partean euskararen inguruan, ez? Eta euskaratik haratago ba euskarazko sormen lanez eta abarrez eta injustu titularrera ekarri digune referentziak, esaldiak, bueno, sormen lan noiei egiten dira referentzia, galdetzen dio Castillo, Reyes Lintxetak Castillo Suárezi, Nafarroan mugimendua eta sortzaile euskaldun asko badirela, ez? Eta erantzuten dio Suárezek, bueno, Nafarroan badala erdaraz bizi, baina euskaraz sortzen duen jende asko, ez? Eta berak esango lukela, Iruñerrian, oraindik eta gehiago diela jende horiek, badagola kontzientzia bat eta euskaraz dakiten sortzaileek euskaraz sortzen dutela, ez? Eta horrek, enbatian, ba, estatus bat ematen diola hizkuntzari dio berak, sortzaile pila bat dagoela, eta gainera oso zona diela, baina, bueno, gero beste kontu bat dela, ea publikorik dagoen emanaldi guztietarako edota hainbeste liburu irakurtzeko, ez? Baina, eta baina berak esaldia bukatzen horrela, baina hori gertatzen da hizkuntza minorizatu bat garelako hein handi batean. Eta, bueno, horrekin ira behar aurrera, ez? Esandakoa, Castillo Suárezi elkarrizketa, Reyes Lintxetak egina, batez ere, bueno, hainbat konturi buruz, baina batez ere batetikan poesia, literatura, eta bestetikan euskara, ibegitiena.
Urrengo gaiarekin jarraituko dugu, Mikel Garziak idatzitako erreportaje bat, hori, eskolaz kanpoko jardueren barruan, hori, ematen den segregazia, aipatzen duena, ez?
Hori da, ez, eta bai, bai, asko, eta askotan ez geha konturatu egiten, gure seme alabak eramaten ditugulako alako, bueno, eskuraz kanpoko jardueretara, eta, bueno, guraso batzuk, gero eta jarduera gehiago, hobeto, ez, badirudi kompetizio badala, nort, seme alaba, zera, jarduera gehiagotara apuntatu. Berak, Mikel Garziak esaten, du, ez asko hitz egiten dela, hezkuntzan dagoen ikasle segregazioaz, baina, gero galdetzen du bera, baina ikasgelatik atera eta zein doa iberik eta ikastarora, futbol taldera, dantza akademiara, zein gelditzen da arratsaldero kalean, gaztelekuan edo etxean, ba, baliabide ekonomiko eta logistiko ez duelako edo, eta gero horrekin lotuta nolako ondorioak ditu horrek, aur eta gazten engarapenean, harremanetan, gizarteko esioan eta abarretan, ez? Egia esan, aipatzen du Mikel, ez nola gurean ere nabaria dan aurreta gazteen aisialdian dagoen arrakala, eta horri buruz hitz egin digute hainbat eta hainbat lagunek, ez ari, Amaia Bergara hau da kale zitzaile irindarra, gaztelekoan, herriko gaztelekoan lan egiten du, eta beraz dio, ba bueno, asteburuan gazte profila nitzagoak, elkartzen direla bertan, baina astegun buruzu astegune buruzurietan ba burbuila bat dala gaztelekoa, ez? Ba beste zereginik eta nora joanik ez dutelako datozen gazteak direla, ez? Baliabide urrikoak, gainerakoak, gainerako umeak eskolaz kanpoko ekintzetan edo beren familiarekin dauden bitartean, ez? Bueno, berak aipatzen du nola maiz itzein duen gazteoiekin eskola kanpoko jarduerez eta baina gaztek aipatzen duenez Amaia Bergara honek gehienek ez dute planteatu ere egiten, ez? Ez dute etxean alakorako aukerarik ikusten, ba, beste unibertsu bateko gauza egiten zaie, ba, ez dakite, pianora, solfeora, ingelesera, baletera, edo auskalonora joatea, ez? Eta gero, bueno, hori lotuta dago noski, ba, zailtasun ekonomikoekin, engero batetik estera mugitzeko zailtasunekin, horrek zerrek hartzen duen, ba, bueno, aparte utzita, karamenea, eta bere izten dituen dituen graziak, ez, eskolaz kanpoko jarduerak, hainbat eta hainbat motatakoak izan ditezke implikazio publiko municipala dutena, ikastolek eure bultzatutakoak, eskaintza pribatua, horren barruan, bueno, batzuk egia san, badirudi luxuzko artikuluan direla, ez, orduan edo norkezauka horietarako sarbidea, hori pixa panorama zindan kontatzen du, eta gero ondorioak, ez? Ondorioak, ba, esan deguna, sarren honek batzen duna, ez? Alakoetara joaterik ez daukaten umeek, euren garapenean, harremanetan gizarteko esioan, ondorioak izaten dituzte, ba, jarduera hauetan, gazte horiek beste sare batzuk osatzen dituztelako, ba, oiko lagun edo ikastelako lagunez gain, ez? Hori galdu egiten dute, gazte batzuek, horri buruz hitz egiten du reportajan, eta gero, bale, eta hori zer egin daiteke buelta emateko panorama horri. Eta, bueno, solaskide batzuk aipatzen dituzte, ba, hoiz ez, Mikel Garziak egiten duen galdera potoloa, eskolaz kanpoko jardueretarako bekak sortu beharko teleiratekeen, ez, ba, ikaste hauen behar izan nahi erantzuteko, solaskide diote baietz, ez, ba, diskriminazioaren aurrean, klub eta akademia pribatuetan baino errezagoa dirudiela eskuartzea, ikastetxean antolatzen diren eskolaz kanpoko jardueretan, eta horregatik, ba, alternatiba ona dela esan digute solaskidek, ez? Aurra ez da leku batetik bestera eraman behar, eta instituzioei, ba, subentzionatuz gero, eskaintza merkea egitea legoke denei irekita, ez? Hori eskoletan, eta, bueno, azken finen, galdekatu gehienek elkarri lotuta duen bideren alde egin dute, ez? Diru publikoz lagundutako jarduera gehiago antolatzea aurreta gaztentzat eta ikastetxeetako guraso elkarteek bideratzen dituzten eskolaz kanpoko jarduerak indartzea. Eta hortik tiraka, ba, aipatu ditugun beken asuntu hori. Egia esan, gaia potentea da, esan dakoa, ba, guraso kaskotan ezkera jabetzen ze aurre eramaten ditugun, oza, ze aur biltzen diran akademia, kirol klub eta abarretan, baina ostra, gero aztezea pixka bat horre atzazartzen, eta bai, gauza interesgarriak azaleratzen dira, eta horren isla da, ba, Mikel Garziak idatzi duen reportaje hau.
Azkenengo reportajera pasako gara, eta, bueno, Jonek Garzia aritu zaigu hontan, emakume egiten, Bueno, emakume egitek jasoten duten indarkeria, ez?
Hori da, eta nire egia esan, aitortu barra daukat, hemen aipatzen den terminoa ez nuela ezagutzen, ez? Hori da, bueno, kontzeptu baten inguruan, aitzen da Jone Garcia, genero antitziganismo kontzeptua buruz. Asuntua da, kontzeptu honek egiten dio referentzia emakume egitoek pairatzen duten arrazakeria edo diskriminazio espezifikoari, ez? No, aipatzen du Jone Garciak, gizarteak oroar ezagutzen ez duen eta emakume izituak oraindik eraikitzen ari diren kontzeptua dela. Ala diote gainera, Amuge eta Romi berriak elkarteek, ez? Aurrera pausok eman asmoz, genero anti-ziganismoari buruzko lehenengo nazioarteko kongresua burutu dute aipatu elkarteek, Amugek eta Romi berriak, Bilbon, uste, bai, urrian hasieran izan za, hiru egun iraun zituzten topaketek, eta, bueno, pixka bat, aztergai izan zituzten emakume izituek pairatzen duten indarkeria sistematikoa, ez? Bueno, hainbat eta indar perspektibatatik landu zuten gaia. Jardunaldi buruzko datu batzuk ematearen, bueno, Jone Garciak erreportaje idatzi da apur bat kronika ukituarekin, bera bai jardunaldi horietan izan txalako, eta han bizi eta entzundakoak ekarri ditu paperera, ez? Jardunaldik antolatu zituzten Amuge, hau da Euskadiko emakume egituen erakundeak, eta bestetik Romi berriak, berdintasunaren aldeko gazte egituen elkarteak, eta izpide izan zituztenak, giza eskubideen urraketak, politika publikoak, interseksionalitatea, aniztasun funtzionala, edo memoria historikoa, ez, beraik landutako gai batzuk. Aipatzen dute, Noemi Amaia Amugeko kidea da, eta berak aipatu zuen jardunaldietan, genero antitziganismoa emakume izituek pairatzen duten matxismo espezifikoa dela, ez? Gero, bueno, horri, bai estaten horri nabardura batzuk, edo gauza gehiago gehitu zizkioten beste solaskide batzuk, jardunaldietan, bizipen propietatik indarkeria hori zehazten alegindu ziren, ez? Definizio itxirik lortu ez bazuten ere, eta besteak beste, izpide izan zituzten gaien artean, batetikan, beraiek askotan epatzen zuten, mendeetan zehar bizi izandako jazarpen kulturala, ez? Bestetikan, aparte jazarpen sistematikoa dela nabarmendu zuten, eta antitziganismoa giza eskubideen urraketa dela gogorarazi zuten, ez? Eta horri tiraka, hitz egin zuten esandakoaz, mendeetan zehar bizi izandako jazarpena, infantilizazioa eta gutxiespena, ez? Hori edonon nabaritzen dutela diote emakume izituek, hezkuntzan, osasun sisteman, enplegarritasun planetan eta abarretan beraien gaineko estereotipo ez ere hitz egin zuten. Eta gero, pixka bat hori egoera zertan dan aztertu ondoren, aurrera begirako pausoak, aurrera begirako ideio hitz egin zuten, ez? Eta beste egin zituzten alako proposamen batzuk diskriminazioaren aurrean, ez? Nola gainditu diskriminaziori hezkuntzan, osasunean, enpleguaren alorrean, gero gorroto diskurtsoen aurrean, eta bar. Eta bueno, saltzamatxa horrekin kronika polit bat idatzi du Jone Garciak, izan bezala nik ez nuen kontzeptua ezagutzen, antitziganismoarena, eta bueno, gutxienez horren gainean interesa jartzeko balio du reportaje polit honek.
Mamitzua dirudi reportajeak, eta gainerako elkarrizketak ere, mila esker, Jon, gaurko ekarpenengatik.
Zuei, eskerrik asko, aio.
Eta hurrengo astean zurekin egongo gara. Eskerrik asko.
Aio.
Aio.
Thank you. a mí, eso es, fantástico. La historia de Palenque,
donde la gente sale a la calle y muestra toda su alegría.
Yo canto puya, chalupa, son de sexteto, a veces una cumbia.
La cumbia.